Армағайын, эфирде ой толғау бағдарламасы сіздермен бірге Рахат Сендікұлы. Көңіл күй қалай? Әрдайым әрқашанда қуаныш бар ма жүрегімізде? Жан-жағымыз толған қатыгездік болып жатқан кезде, әрине кейбір уақытта біз айта алмаймыз осы көңіл күйіміздің дұрыс екендігін. Біз өткен аптада қатыгездік, адам өмірінде қатыгездік қайдан шығады туралы сөйлескенбіз. Бүгін біз әңгімемізді жалғастыра отыра жасөспірімдер арасында қатыгездік. Әсіресе телеарнадан болмаса WhatsApp желісінен жасөспірімдердің қатыгездікпен бірін-бірі аямай сабап жатқанын көрген кезде жағамызды ұстап, бұндай қатыгездік қайдан келді? Бұндай қатыгездік ата-бабамызда болмаған қатыгездік қайдан бар деген ойға қаласыз. Мүмкін бұрындарда қатыгездік болған шығар, бірақ ол жасырын болған шығар, бірақ қазір барлығы анық, барлығы көрініп. Бір ғана ақша, бір ғана 50 теңге үшін адамның басын жарып, ішіне пышақ тығып алу, бұл қайдан шыққан қатыгездік? Міне бүгін біз сол туралы әңгімелесіп, сол туралы ойларымызды бөлісетін боламыз. Қандай да бір ойларыңыз болып атса, 8-707-724-30 номеріне хабарласа аласыздар. Қазір бір тамаша әнге кезек беріп, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ.
Shine. сөзің, ағылба қанатың қақты сезім. Сағынты кел деген тәтті сөзің, жаным менің. Жүректі жаралап жүр жылатқа, өзіңді іздеймін күзгі бақтан. Қайда сол бау сезім біз ұнатқан, жаным менің.
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы мемлекетінде жас балалар мен жасөспірімдер арасында ұрлық, бұзықшылық, зорлық, зомбылық саны артуда. Үлкендер жасөспірімдердің арасында тәрбиесі қиын балалармен қалай жұмыс істеу керектігі жайлы жан-жақты ізденістер үстінде. Бұл тек біздің облысымыздың ғана емес, бүкіл республика бойынша өзекті мәселенің біріне айналып отыр. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына жолдаған жолдауында біз аға ұрпақты, ана мен баланы, жастарды қамқорлық пен ілтипатқа бөлейтін әлеуметтік бағдарланған қоғам, ел халқының барлық жолдары, тұрмысының жоғары сапасы мен алдыңғы қатарлы әлеуметтік стандарттарын қамтамасыз ететін қоғам құрамыз делінген. Бұл яғни бәсекеге қабілетті ел болу үшін жас ұрпақты тәрбиелей білуіміз керектігі. Тәрбие отбасынан басталады. Ал өмірге келген ұрпақты тәрбиелеу ол ең бірінші отбасының міндеті. Балаға тәрбие беріп өмірге қосуы ол ата-ана мен ана, ата менен ананың жауаптысы. Қазір кезде кейбір отбасында әке мен шеше ішімдікке салынып болмаса неке тәртібін бұзып, немесе некесіз бала туып ол баланы тастап тастанды қатарын көбейтіп жүрген қаракөз қыздарымыздың саны күн санап артып отыр. Сондықтан да бұл қалған дерттің алдын алу қажет. Тәрбие ұғымы мәнді де мағыналы ұғым. Әл-Фарабидің тәрбиесіз берілген білім ол адамзаттың қаш жауы дегені дәл бүгінгі күнге айтылған сөз сияқты. Жалпы білім беретін мектептерге қарағанда кәсіптік мектептерде қиын балалар көбірек кездесетіні белгілі. Қиын балалар дегеніміз кімдер деген сұраққа былай жауап беруге болады. Олар мектеп тарапынан ерекше қосымша бақылауды талап ететін, тәрбиелеуге қарсылық білдіретін балалар. Сонымен қоса білім деңгейі төмен, тәртібі нашар, сабақтан көп қалатын, мұғалімдердің талабын орындамайтын, адамгершілік деңгейі төмен, үнемі тіл табыс алмайтын, ол кейде психикалық дамуы, ойлау қабілеті кейін қалған ашуланшақ балаларды қиын балалар және қиын жасөспірімдер қатарына жатқызуға болады. Қазіргі уақытта дәрігер-психологтар және инспекторлар есебінде осындай балалардың пайызы жоғары болып отыр. Бұл қоғамның алға басуына өз кесірін тигізетінде білгілі. Осы жоғарыда айтып өткен қиын балалармен әлеуметтік жұмыс жасау бүгінгі күннің қажетті және өзекті ісі болып табылады. Мінез құлықтағы қиындық және қиын балалар ұғымын зерттеу және бақылау 1920-30 жылдар пайда болды. Бастапқы ғылым саласында емес, күнделікті өмірде қолданылып жүр. Біраз уақыт қолданылған ғылым ұмытылып 1950-60 жылдардың басында қайтадан қолданысқа енді. Қазірде бұл терминдер ғылыми сөздіктерде нақты орын алып отыр. Балалар мен жасөспірімдердің асоциалды мінез құлық мәселесімен бірқатар қазақстандық педагог зерттеушілер де жұмыс жасады. Баженов, Дебагян, Жұмабаев, Жүккенова, Қарабаева, Керимов, Лыс, Лыценко, Назаров, Парфенов, Трофин, Трифонов, Чепченко, Шнебеков, Уманов, Байсымақ сияқты бірнеше педагог зерттеушілер осы нәрсемен жұмыс істеді. Бұл зерттеушілер қиын балалардың қиқарлық сияқты жағымсыз қасиеттерін қалыптасына әлеуметтік педагогикалық факторларына әсер ететіндігін зерттеді. Бастауыш мектеп окуучулар менен жасөспүрүмдөн асоциалдык мүнөз кулуктарын, спорт, өзүндүк жеке жумуштарды уюмдаштыруу, мектепке деген ыкпалды күчөйтүү, отбасындагы белсенділікті арттыруу, ужумундагы аракеттерге балаларды катыштыруу аркылуу жеңүүнүн ар түрлүү жолдорун көрсөттү. Казыркы убакта мүнөз кулуктун бузулуу себеби түбөгейлүү түрдө зерттелинип, жана сыйпатка ээ болууга. Жетте жумусунун нәтижесинде әлеуметтік педагогикалык тургуда кыйын балаларды кайта тәрбиелеу жолдары аркылуу коомго кайта кошууга болотун жана алар коомубуздун болошак азаматтары экенин сендирүү керек. Сал урпак жалгастырушу жана балалар болошагыбыз. Жетте барысында кыйын бала маселесинин тарыхый жана теориясын аныктау. Сонун ичинде казак халкынын эжелден келе жаткан дәстүрүндө әлеуметтік экономикалык маселелерди шешүү барышында кыйын баланын ой пикирлерин аныктау жана кыйын атаудан арылтуу олардын коомдогу ролун бийиктетүү. Былайча айткан кезде баланын кыйын экен деп биз аны деген шеттетпөөбүз керек. Анын деген психологиялык санасына, ойуна әсер эткизбөөбүз керек. Көп жагдайда биз кыйын бала деп кыйын балаларды бөлүп бөлөк ұстаймыз. Болмаса кыйын балага былайча айткан кезде нүктө коюп, ол бала уже енді адам болмайт деген сөздер болады. Және балаларға біз деген дұрыс емес әрекеттер жасаймыз. Соның бірі біз оларға намысына тиеміз деп неше түрлі сөздер айтамыз. Адам емессің дейміз және басқа да басқа нәрселерді айту арқылы біз ол баланың түзөлүүнө эмес кайта анын удан ары удан бетер эрегисип удан бетер ар карай дұрыс эмес аракеттерге барууна жол берип жатканыбызды өзүбүз да билбей калабыз. Балам дейтин журтум болмаса журтум дейтин бала кайдан болсун деген Ахмет Байтыршылы айтып кеткендей шын мен биз жұрт ретінде, халық ретінде баламызды балам деп қабылдап, ол баланы қиын болса да, қандай жағдай болса да, оның өмірдегі болып атқан күрделісі, әрбір қиын баланың ішкі дүниесінде қандай да бір бөлісе алмайтын ойлары болады. Бірақ біз оларға бала деп қарап, сол себептен жай ғана көзқарасымызды қарай саламыз. Біздің тыңдарманымыз өткен хабарда хабарласқаннан кейін біз бір тыңдарманымыз Сәуле деген апайымыз хабарласты. Оның жасы 45-те және оның 4-5 баласы бар. Және ол да өзінің ішкі жеке ойын бөлісті. Сол ой бөлісі барысында оның жеткіншек қызымен қандай да бір мәселелер болғанын, олардың бір-бірімен тіпті төбелеске бара жаздағанын айтып бөлісті. Және де оның айту бойынша жағы бұл тығырықтан ол қалай шығалды. Ол балаға жай ғана оның үстінен емес, оның деңгейіне түсіп, онымен бірге дос бола бастапты. Одан кейін егер бірге барып киім алып сырлас досқа айланды. Сөйтіп баланың жүрегін түсінгенде, ана баланың жүрегін түсінгенде, бала да ананың жүрегін түсініп, сөйтіп ақырындап осы бір кезеңнен олар жақсы уақытпен жақсы өткен екен. Сол сияқты әрқайсымыздың да өмірімізде, әрқайсымыздың да бала өсіріп отырған ата-аналар көппіз. Осы қабартында отырған көп жағдайда ата-аналар бізде кейбір уақытта сұрақ туындайды. Мына бала мен не істесем екен? Я, қазақтың бір тамаша сөзі бар. 5 жасқа дейін баламды патшам де, одан кейін оны қол сияқты жұмыс істет, үйрет. Одан кейін 15 жастан, 14 жастан бастап баланды досым деп. Көп жағдайда біз өмір бақи оған құл сияқты қарауымыз мүмкін, болмаса біз оны баламыз сияқты қарауымыз мүмкін. Бір нәрсе Жонас Махынұлы айтпақшы, бір бала бар 3 жасқа дейін әкесінің мойнынан түспейтін дейді. Бір бала бар 33 жасқа дейін әкесінің мойнынан түспейтін деп. Яғни бұл айтқан кезде баланы кішкентай кезінен бастап өмірге бағыттап, өмірді үйретіп, қандай да бір жұмыстарды тапсырмалар беріп, сөйтіп, әкесі әрдайым қасына алып, шешесі қызына алып, қазақта мақал бар, әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер дейді. Былайша айтқан кезде шешесін көріп, шешесінен көргендіктен ғана жағы тонды піше алды, әкесінен көргендіктен ол оқты жоналды, яғни оқ дайындай алды, басқа да нәрселер дайындай алды. Неге? Өйткені бізде көп жағдайда біз тұрмыс қамын ойлағандықтан, бір басымызда бірнеше кредит болғандықтан біз көп жағдайда баланың тәрбиесін шетке сырып қоямыз. Содан кейін бала ол өзіндігінен өсе бастайды. Сол себептен біраз уақыттан кейін бала жағындай дұрыс емес ойдағы компанияларға түсе бастайды. Сол компаниялардың қарамағында болады. Біреулер сол әкесінен таппаған, шешесінен таппаған махаббатты, сүйіспеншілікті таба алмағандықтан көп жағдайда бала қайтадан жаман жолға түсіп кетеді. Өйткені ол сол әкесі шешесінен таппаған махаббатты сол өтірік болса да сол жерден таптым деп ойлайды. Өйткені ол жерде оған қамқорлайды, көмектеседі, екінші шетінен оған жаман нәрселерге үйретеді. Есірткі, темекі сияқты. Ол жерде әңгімелескенде ол адамдар, ол балалармен отырған кезде оған ұнайды. Әкесімен бірге болғаннан гөрі. Өйткені әкесі әрқашанда шешесі болсын, әкесі болсын, әрқашанда түрпектеп, неге үйтесің, неге бүйтесің деп, тек қана оған бала ретінде қараған жағдайымызда ол бала одан ары қарай қатыгездене береді, жүрегін жауып алуы мүмкін. Сондықтан да баламен дос сияқты сөйлесіп, әрқашанда онымен бірге болуға тырыссаңыз, ол баланы дұрыс жолға алып келуге әбден мүмкіншілік бар. Біз кішкентай кезінен бастап өзіміз кейде бұл менің тентегім, бұл менің бұзығым деп кейбір уақытта тәрбие жолына да салғымыз келмейтін кездер болады. Болмаса әкесі тәрбиелескісі, шешесі қарсы тұрады. Сондай жағдайлардың арқасында баланың тәрбиесі аяқ асты болады. Құрметті ата-ана, шынымен қарап отсақ, бала тәрбиесіз, тәрбиеге бағынған ел құл болмайды деп Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, тәрбие болмаса, дұрыс балаларымызға бағыт бере алмасақ, онда бұл қиындыққа алып кеп соғуы мүмкін. Сол себептен де біз әрқашанда, әр уақытта балаларымызды дұрыс тәрбиелеп, дұрыс жолға бағыттап отырсақ, бұл нұр үстінде нұр болар еді. Шынымен көп жағдайда біз балаларымыздың тіпті немен айналысып жатқаны туралы да назар аудармаймыз. Әйтеуір жүр ғой, жүр. Мектепке барады, қайтады, мектепке барады, қайтады. Бірақ олардың қандай, кіммен сөйлесіп жатыр, кім, қандай достары бар, не көріп жүр ол. Тіпті соткада шұқылып отырған күннің өзінде оған не нәрсе, қандай тәрбие келіп жатыр. Осы нәрсе туралы біз көп ойлана бермейміз. Сол себептен де балаларымыз білгенін істейді, және өйткені оған бағыт бермегендіктен бала ойлайды, бұл бәрі қалыпты жағдай деп. Сол қалыпты жағдай ақыр аяғында баланы дұрыс емес жағдайларға, тіпті қылмысқа алып кеп соғуы мүмкін.
зымыры өтен шығар жанған лезде өшпесте көрінген мен бала кезде
талайлардың үй түгесілді арманға қол созымдай қалған кезде
жан білмес бұл өмірдің оу заңығандай белгілі бедері жоқ сағымдардай
өмірге есік ашсаң сол есік кеш батқанда жабылғанда
жасөспірімдер арасында ауытқушылық пен мінез құлықтың шығу себептерін факторлеріне тоқталсақ, адам өмірге келген сәттен бастап үлкен әлеуметтік ортаға тап болады. Оның осы ортада өзін нық, еркін сезіну мен үйлесімді даму үшін көптеген факторлар қажет. Қазіргі көп мәдениетті қоғамда балаға сырттан әсер етуші жағдайлар оның жаңа қалыптасып келе жатқан жеке тұлғасына ауқымды әсерін тигізеді. Стив Холл бала толыққанды даму үшін өз қалқының сезімдерімен көзқарастарының басынан өткеруі қажет деп санайды. Қандай да олқылығы бар, баланың даму жағдай әдетте қолайсыз, жағымсыз болады. Ол баланың дамуына кері тиетін тәрбиелеуші шағын әлеуметтің сипаттарынан, тәрбиеле оқыту үрдістерінен және ықпал еткен тәрбиеленушілердің ішкі ұстанымынан құралады. Балалардың әлеуметтік педагогикалық олқылығының пайда болу тетігі мен дамуы баланың тұлға болуға деген қажеттілігі мен сондай болу мүмкіндігінің арасындағы қайшылықтар негізінде іске қосылады. Баланың персонализациялануға ұмтылуы, оған қатысты референттік топтардың бірінші отбасының, одан кейінгі балалар бақшасындағы мектептегі құрбыларының оның әлеуметтік қалыптарға сай емес жеке дара көріністерін қабылдағысы келмейтіндігімен және құрбыларының жас ерекшелігіне байланысты мұндай ұстанымды педагогтардың және ата-аналардың олқылығы бар балаларға қатынасы негізінде қақтығысқа түседі. Әлеуметтік педагогикалық олқылық ерте балалық шақтан шамамен 3 жастан басталады, яғни баланың өзіндік санасының мінез құлқының ережеге сәйкестігінің нормативтік әрекетін дами бастаған шағымен қатар келеді. Жағымсыз даму жағдайында олқылықтардың сандық белгілері мен көріністері жинақталып қалады. Ерте зерттеу, алдын алу және түзету жұмыста олардың жоғары нәтижелі маңызға ие. Ауытқушы девианттық мінез-құлық деп қоғамда қалыптасқан стандарға сәйкес емес әлеуметтік мінез-құлықты айтамыз. Белгілі әлеуметтанушы Кон девианттық мінез-құлықтық психикалық денсаулық құқық мәдени немесе адами қалыптарын жалпы қабылданған қалыптардан ауытқыған іс-әрекет жүйелері ретінде қарастырады. Бейімделуші мінез-құлықтың тұжырымына сәйкес кез келген ауытқушылық бейімделудің бұзылуына алып келеді. Психикалық әлеуметтік, әлеуметтік, психикалық қоғамдық. Балалар мен жеткіншектердің мінез құлқындағы ауытқушылық көріністері олардың адамгершілік және әлеуметтік дамуы жағынан дара ерекшеліктер мен тұлғалық көріністеріне нақты жағдаяттар мен өмір жағдайларына іс-әрекеттеріне қарай әртүрлі болуы мүмкін. Я, былай қарасаңыз, бұл бір ғылыми тілде болғандықтан сіздерге мүмкін бір ауыр да тиюі мүмкін қабылдауға. Мысалы, енді қарасақ, жасөспірімдердің мінезіндегі ауытқушылықтың себептері мен факторларын қарап отырсақ, иә, мысалы, дұрыс тәрбиеленбегендерінің себебінен қажетті біліктердің, дағдылардың жоқтығы, мінез құлқындағы жағымсыз топтардың қалыптасқандығынан, баланың жеткіншек өзін дұрыс ұстамайтындығынан туындайтын әлеуметтік педагогикалық олқылықтар. Жайсыз отбасылық өзара қарым-қатынастар, жағымсыз психологиялық ахуал, оқудағы жүйелі сәтсіздіктер, сынып ұжымындағы құрбылармен өзара қарым-қатынастың орындамағаны, ата-аналарының мұғалімдерінің сыныптас жолдастарының дұрыс емес, әділетсіз, дөрекі, қатал қатынастарынан туындайтын терең психологиялық жайсыздықтар. Көріп отырсыздар ғой, иә. Ұстаз ретінде де, ата-ана ретінде де баламен қарым-қатынасымыз дұрыс болу керек. Болды, ол мені бұзық екен деп оған қол сілтей салмай, ол тіпті сондай баладан да жақсы алтын бар екенін, оның өміріндегі болашағы қандай болады деп, ұстаз ретінде де сіз, егер ұстаздар осыны қабартында болсаңыз, ұстаз ретінде де балаға дұрыс бағыттап, дұрыс жолды жұмсап, онымен әңгімелесіп, онымен сөйлесіп, шынымен көп жағдайда қатыгезденіп кететін балалармен ешкім сөйлеспейді. Әй, болды, мынау қырсық, мынау осындай дейміз де біз жай жаба саламыз. Бірақ біз сол жай жаба салуымыздың ар жағында не тұрады? Көп жағдайда ол баланы ұмытамыз. Ұмытқанда, я, ол бала келет, кетет, таңертең келет, кешке кетет, түнде жүрет, ойын клубтарына баруы мүмкін, бірақ біз онымен шарбамыз болмайды. Бірақ бір күні біз баламыздың сондай бір қатыгездікпен бір баланы соғып, ұрып қойды дегенде естігенде жағамыз ұстап, ойбай, бұл бала қайдан шықты дей бастаймыз. Бірақ бұның барлығында қарап отырсаңыздар, бұның ар жағында тәрбие тәрбиенің жеткіліксіздігін көрсетіп тұр. Өйткені тәрбие болмаса, жоғарыда айтып өткендей, Әл-Фараби атамызда тәрбиесіз білім ол дұрыс емес екендігін айтып кеткен. Сол сияқты шынмен тәрбие болмаса, яғни тәрбие дегенде тоқпақтап ұру емес қой. Тәрбие дегенде оған дұрыс бағыт беру, көрсету, онымен дос болу. Жоғарыда айтып кеткен Сәуле апайымыз сияқты қызымен дос болып, онымен бірге сырлас болып, сырлас досқа айлану. Қазіргі жасөспірімдерді тоқпақтап ұра беретіндей мүмкін ондай жаста емес олар. Және де көп жағдайда біз деген әлі де сол оған әлі де 4-5 жастағы бала сияқты қараймыз. Тіпті мен балам менімен бірге душқа баруға еріне ұялады. Өйткені ол өзінің өсіп қалғанын көрсетеді. Міне сол сияқты балалардың психикасына, олардың несіне дұрыс бағып, дұрыс ой бергеніміз өте абзал. Психикалық және физикалық денсаулық даму жағындағы ауытпашылықтар, жас ерекшелік дағдарыстарындағы мінез акцентуациясы және басқа да физиологиялық, психоневрологиялық ерекшеліктердің себептері балалардың ауытқуына алып кеп соғады екен. Ішкі және сыртқы белсенділігінің саналы көріністеріне өзін өзі көрсетуіне жағдай жасалмағандығынан, іс-әрекеттердің пайдалы түрлерімен айналыспағандығынан, жағымды және маңызды әлеуметтік сондай-ақ жеке өмірлік мақсаттары мен жоспарларының болмауы, қараусыз қалу мен қоршаған ортаның кері ықпал етуімен және осының негізінде дамитын әлеуметтік психологиялық адаптация мен әлеуметтік жеке құндылықтарын жағымсыз түрде ауысуы жағымсыз жайттар. Қарап отсаңыз, бұның барлығы да осы баланың өміріне кері әсерін тигізеді екен. Көп жағдайда мектепте де балалар мазақтау арқылы, мен де жасөспірім кезімде сондай мазақтау, сондай дұрыс емес нәрселерді бастан кешірдім. Сол кездерде түсіп кетесің, сол кездерде санан ойын бәрі ал әкені кеп айтайын десең, әкен өзіңді кінәлайды, сен өзің дұрыс емес жүрсің содан кейін деп. Сол себептен ешкімге айта алмай, өзінен өзін ішінен тығылып жүргенін содан кейін не бола бастайды? Ішкі дүниенде қатыгездік жинала бастайды. Ә десе мә деймін, пышақ тықсам пышақ тығамын, ұрсам ұрамын деген сияқты сондай сөздер, сондай жағдайлар алып келіп, біздің өмірімізде тұрыс емес шешімдер қабылдауға алып кеп соғады екен. Сол себептен де құрметті ата-аналар, балаларымыз тұйықталып бара жатса, балаларыңыз ешкіммен сөйлескісі келмей сондай бір жағдайға түсіп жатқан болса, балаларыңыз тіпті сабағы нашар болып жатса да оны жатта келіп сөкпеңіздер. Қайта оларды қабылдап, оларға істей алатынын, олар қолынан келетінін көрсетіңіз. Сол кезде балаңыздан керемет, тамаша, жақсы нәтижелерді көретін боласыз. Жоғарыда айтып кеткен Сәуле апайымыз сияқты баланың әрине ол басында ол да түсінген жоқ. Ол да баламен тайталасты, ұрды, соқты, бірақ одан ешқандай нәтиже болған жоқ. Себебі неге? Өйткені бала қатыгездене бастады. Бала қатыгездегендіктен ол тіпті ата-анасына да шабуыл жасауға алып кеп соғуы мүмкін. Бірде біз бір көршіміздің мамасы арақ ішеді, қызы жасөспірім, бізге қарама-қарсы көрші қызымыз 9-шы класта оқиды ғой, 9-шы сыныпта оқитын қыз өзінің әжесін пышақтап өлтіріп қоя жаздады. Есікті жауып, пышақты алып, әжесі қалып қалды. Біз полиция шақырып, әрен дегенде әжені аман алып қалуға тырыстық. Қарап отсаңыз, қазіргі соншалықты қатыгездік, соншалықты жүректегі жара дейміз ба, басқа дейміз ба, осы нәрсенің барлығы балалардың дұрыс емес әрекетіне алып кеп соғып жатыр. Оның бірі қатыгездік.
сезім беді, жастық жалын кезім беді.
Жасөспірімдермен жұмыс істеу, жасөспірімдермен олармен қарым-қатынаста болу үлкен даналықты талап етеді. Сол себептен баланын тәрбиесі, баланын өмірі, баланын болашағы ол тек қана бір қоғамға, мектепке, басқаға байланысты емес. Ең біріншіден бала өзін отбасында қалай тәрбиеленеді. Отбасындағы тәрбиеге бәрі байланысты болады. Сондықтан да отбасында біз дұрыстап тәрбиелей берсек, отбасында дұрыс тәрбие бере білсек, бұның өзі бір жақсы қарым-қатынасқа бізді алып кеп соғатынына сенем білеміз. Сол себептен де баланы бастан деп ата бабамыз бекер айтып кеткен жоқ. Сондықтан да әрқашанда баланы кішкене кезінен бастап дұрыс тәрбиелеп, оған көмектесіп, оны дұрыс қабылдап сөйтіп үйренетін болсақ, онда біз ойлаймын балаларымызды көп жағдайда балаларымызды дұрыс бағытқа, дұрыс жолға жол сілтей алатын боламыз. Және екіншіден, неге балалар қатыгезденеді? Өйткені жөн-жосықсыз ұрып-соғу, жөн-жосықсыз жағы балаларға қатаңдық көрсету осы нәрседе адамның жүрегін ақырындап-ақырындап қатайта бастайды. Сол себептен де баланы тәрбиелеу барысында мысалы көп жағдайда біз ата-аналар не істейміз? Біреумен ұрысып қалсақ, біреумен сондай бір көңіл-күйіміз дұрыс болмай жатса, біз барлық өшімізді баладан алуға тырысамыз. Бұл барып тұрған өрескел қателік. Өрескел қателік деп айтқым келеді. Не себепті? Өйткені бала көп жағдайда біз басқа біреумен ерексіз қаласын, еді болмаса бір басқа бір адаммен сөзге келіп қаласыз, бірақ үйде отырған, тыныш отырған балаға келіп бас салып оны сабай бастаған кезде бала өзін-өзі дұрыс түсіне алмай қалады. Бала деген негізі ол сізге берілген сый, ол сізге берілген бақыт, сізге берген қуаныш, ол сіздің ұрпақ жалғастыратын, сіздің артыңыздан еріп келе жатқан ұрпағыңыз. Сондықтан да баланы әсіресе жасөспірім балаларыңызды тоқпақтауды ақырында біз тоқтатып, қайта оның орнына балаларға дұрыс сүйіспеншілік көрсетсек, махаббат көрсетсек, балаға не жетіспейді? Балаға әкесі, шешесі қасында болса, көп жағдайда қатыгез балалар қайдан шығады? Қатыгез балалар көп жағдайда қарап отсаңыз, толыққанды емес отбасыларда болады. Өйткені анасы баланы тәрбиелей алмайды. Әсіресе ер балаларды тәрбиелеу әйел адам үшін өте-өте қиын нәрсе. Өйткені ер балалардың психологиясын, ойын түсінбегендіктен ана оны тәрбиелеу, оған бағыт беру қиындау болады. Ал әкесі болса, ажырасып, болмаса, тастап кетіп жататын кездері өте көп. Сондықтан да ер адамдар ретінде болашақ жар болатын ер адамдар, ер балалар, мен сіздерге айтарым, ешқашан да отбасыға, отбасылық өмірге жайдан жай қарамаңыз. Өйткені ол үшін сіз жауаптысыз. Жауаптысыз сіз бір Құдайдың алдында, жауаптысыз сіз қоғам алдында, жауаптысыз сіз өз балаңыздың алдында. Сол себептен де әрқашанда оған дұрыс қарап, дұрыс бағыт беріп, дұрыс сөйлеп, оны қолдап, қорғап, оның көңіл күйіне де қарап отырсақ, шынымен үлкен жақсы азаматтар өсіретінімізге кәміл сенемін. Қатыгездердің саны азайып, мейірімділердің саны көбейе берсе екен дегіміз келеді.
Кеткен күндер, кеткен күндер. Өздігіннен оралмайды. Жазда келер, көктем гүлдер.
Содан кейін жасөспірімдердің арасындағы өзін өзі өлтіру, яғни суицидтің болуы да бұл да бір көңіл көншітерлік нәрсе. Адам өлімі көбіне қаражаттың жетпеуі, сүйгенін тастап кеткен жағдайда, ұбыты тесттен төменгі бал жинаған түлектер арасында, өмірден бас кешкен жандарда, нашақор, ауыр дертпен ауыратын адамдар арасында, және ата-анасы мен кикілжіңге келіп қалған жасөспірімдер арасында жиі кездеседі. Қазаққа жат нәрсе біздің елімізге қалай жетті? Сенің табанына қадалған тікен менің маңдайыма қадалсын деп, бауыр етіп, балам деп еміренген ата-анада кінә бар ма өзі? Бала шағамды асыраймын деп үй бетін көрмей жүрген ата-аналарда баршылығы бұл күнде. Баласының тәрбиесіне сабағына көңіл бөліп қарамағасын, емірембекесін бала өзін қоғамнан тыс санайды. Міне осыдан бала өзін ешкімге керексіз санайды да өмірімен қош айтысады. Не десе де бір кездегі өр қазақтың ұрпағы расымен уақыт алып барады екен. Көрінген нәрсе үшін өзін өзі өлтіріп жатқан тұқымын көрсе, бабаларымыз не айтар еді? Қиындықтарға бола өзін өзі өлтіре берсе, жерде адам қалмас. Өмірдің қиындығын көру, сол қиындықпен алысу, алға қиын мақсат қою дегендердің бәрі өмірдің нағыз қызықтысы емес пе? Соны көру үшін өмірге келдік емес пе? Ал сол шамалы қиындыққа төзе алмай, мақсатына жете алмай өзіне қол салғандар әлемдегі ең қорқақ адамдар. Ондай қорқақтарға отбасы ұбыты дегендердің бәрі өтірік сылтау, шындығы оның бәрі өздерінің жігерсіз болғандығы. Адамдардың ойланбай істеген істерінің арты кикілжіңге апарып соқтырады. Кикілжің болған жерде міндетті түрде ашу туындайды. Ашу адамның өзіне де өзгелерге де айналасына да зиян. Өйткені адамның көңілі түседі, еш нәрсеге зауқы болмайды. Жағымсыз сөздер айтады, айналасындағыларды ренжітеді, ашу үстінде дұрыс шешім табу да қиынға соғады. Сондықтан да қандай жағдай болмасын ақылға жеңдіріп, сабыр сақтап, ұстамды бола білу керек. Мұхтар Әуезов ақыл адам көркі, ақылдың сабыр серігі деп өте орынды айтқан. Ашуды жеңудің ең тиімді жолдары ақылға салу, сабыр сақтау, ұстамды болу. Ақылды кішіпейіл, әділ, батыл, қайырымды, мейірімді адам ашулана қоймайды. Ашуын ақылына жеңдіреді. Міне қарап отсақ, көп жағдайда өзін өзі өлтіру, басқа да нәрселерге өзін өзі өлтірудің себебінің біреуі ол адамның ашумен барып, сол ашумен әрекет жасауына кеп соғады екен. Сондықтан да көп жағдайда ашу үстінде ешнәрсе жасамауға тырысу керек. Қандай бір шешімді де жүректің тыныштығында жасап үйренуіміз керек деп ойлаймын. Өйткені біз сол шешімді қабылдау барысында, сол шешімге айту барысында біздің өмірімізде басқаша нәрселер орын алатын болады. Сол себептен жасөспірім, сіз өзіңіздің қатыгездігіңізді, өзіңіздің ашуыңызды ішке тықпай, ата-анаңызбен бөлісіп, бала ата-аналарыңызға айтып үйренгеніңіз бәрінен де жақсырақ болады. Бүгінгі эфиріміз осымен аяқталды. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сендігұлы.
Жеттің де өскен алтын ұяңнан жан ботам, бақытты бол ақ ботам. Ошып шығып Алатаудың өріне, қонақтарсың Қаратаудың төріне. Ұзатылып жеті судың жерінен, келін болып теріскейдің еліне. Әйгерім, балдай тәтті немерем, қал бесікке бөлеген, қыз жап жұрттық егенін айтқан бабам көреген. Жеттіңде өскен алтын ұяңнан қанат қағып кеттіңде. Берер саған ақбатам, ғұмырлы бол жан ботам, бақытты бол жан ботам. Көңіліміз босаған, жар болсыншы жаратушы жасаған. Қосағың мен қосағар деп мәңгілік, елің жұртың қол бұлғайдау қошама. Әйгерім, балдай тәтті немерем, қал бесікке бөлеген, қыз жап жұрттық екенін айтқан бабам көреген. Балалығың өттімей, кәмелетке жеттіңде өскен алтын ұяңнан қанат қағып кеттіңде. Берер саған ақбатам, ғұмырлы бол жан ботам, бақытты бол жан ботам.